Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Reči neizgovorene, muka živa s njima. Uvek su tu, na vrh jezika, spremne kao vojnici pred rat. Zato se i ne izgovaraju. Postrojene, usmislene rečenice o drugima čekaju taj jedan jedini pravi trenutak koji, kad dođe, pokvari sve što je pre bilo rečeno. Reči neizgovorene, kao viškovi hrane za hrčke, natutkane u obraze, sabijene među zube, golicave za nepca, nagomilane za gladne ljubavi, istine i razumevanja situacija. Ako se sažvaću, ne gutaju se. Ako se ispljunu, pomeraju svetove u neželjenom pravcu. Treba izmisliti rečnik neizgovorenih reči koji niko nikada neće pročitati. I tako je s neizgovorenim rečima počelo naše dvosatno pričanje i slušanje Evergrina. Počeo je Zabavnik, a mi smo Nataša Mančić, Katarina Kolar i Mirjana Blažić. A vama, kao i svake nedelje popodne, kažemo dobar vam dan i dobro nam došli.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'm passionate.
ovoj simfoniji sve je plemenito, energično i ponosno. Uvod je remek delo. Najlepši efekti slede jedan za drugim bez međusobne konfuzije i uvek neočekivano. Posle dodira svečanosti u uvodu, koji slušaoca već postavlja u određeno emocionalno stanje, ritam postaje odrešit, orkestracija zvučnija i počinje allegro con brio sa očaravajućom žustrinom. Brzi motiv kojim započinje tema čuje se prvo u unisonima viola i violončela i od njega se grade pasaži koji u krešendu vode ka drugoj temi, melodije u klarinetima, hornama i fagotima koju neizmenično kompletira ceo orkestar, a nova energija izbija iz odličnog izbora akorda u pratnji. Drugi stav se razlikuje od onog iz prve simfonije. Nema kanonske imitacije teme, već je jednostavna pesma koju prvo meko pevaju gudači, a tada je sa elegancijom prošivaju elementi lake i tečne imitacije, čija se atmosfera nikada ne odvaja od sentimenta i nežnosti karaktera glavne teme. To je zanosna slika nevinih uživanja koju jedva da naruši nekoliko melanholičnih senki. Skerco je otvoreno i drsko veselje. Dok je prethodni stav bio vedra i mirna sreća, usledila je fantastična, kapriciozna, nezadrživa veselost. Ovo je nasmejana simfonija. Kompozitor još uvek veruje u besmrtnu slavu, u ljubav, u posvećenost cilju. Kakva vedrina, kakva duhovitost. Slušamo instrumente kako se svađaju oko komadića teme koju ni jedan ne svira u celini. Svaki njen fragment obojen je stotinama nijansi i prelazi iz ruke u ruku, kao da gledamo nadmetanje vila u Oberonovom fantastičnom carstvu. A finale, finale je delo genija. Ovako je o Beethovenovoj drugoj simfoniji pisao majstor muzičke kritike i veliki kompozitor Hector Berlioz. Posle podsjećanja da kritika može biti gotovo jednako poetska kao i delo o kojem se govori, malo i svojim rečima. Ludwig van Beethoven je očajan zbog uznapredovale gluvoće, leto 1802. godine po savetu lekara proveo u Heiligenstadtu. Ovo se oce time će ući u kompozitorovu biografiju kao mesto nastanka njegovog čuvenog testamenta, zapravo pisma braći Karlu i Johanu, koje nikada nije poslato. U velikom duševnom rastrojstvu, na ivici samoubistva, što neizlečivo ne čuje i što mu grofica Đulijeta Gvičardi nije uzvratila ljubav, odlučivši da živi i da se bori, s velikom nadom da će ga muzika spasti, komponovao je jednu od svojih najveselijih simfonija. Drugu simfoniju započeo je u Beču, a završio u Heiligenstadtu. Izvedena je aprila 1803. godine u Beču zajedno sa prvom, trećim klavirskim koncertom i oratorijumom Hrist na Maslinovoj gori i druga simfonija privukla je najveću pažnju kritičara, a bilo je i onih koji su ovako iskazivali svoje utiske. Beethovenova druga simfonija ličila je na zmaja koji iz usta bljuje vatru, a repo maše i razbacuje blato na sve strane.
Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got to to rockin' pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, 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 dig to the rhythm and blues.
Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Lonely game we play, looking for the right words to say, searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade. Of leaving disappear each time I see your eyes, and no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in this masquerade.
Zabavnikovom mini Evergreen intervju, godina 2007. i Marko Stojanović, glumac, pantomimičar i profesor komunikacionih veština, ovoga puta u razgovoru sa Lukom Mijatovićem kao utemeljivač karlinga u Srbiji.
Marko, karling.
E, da, mi imamo čak i klub koji se KKK, odnosno Tomo Skraćnica, Kraljevski karling klub, da.
Za one koji ne znaju, a na slučaju šta bi karling mogao biti, shodno tome da je televizija medij koji i tekako značajno doprinosi popularizaciji te priče, da ih podsjetimo u stvari šta je to karling.
Karling je zimski olimpijski sport. To su u stvari slično je boćanju, igra se na ledu. To su ljudi, ja kažem, dokoni ljudi koji nemaju šta da rade, pa onda guraju kamenje po ledu, a oni drugi čiste metlicama nekim. Šalim se, igra se uz pomoć tog kamenja, koje je 20 kg teško, od granita napravljeno, koje se s jedne strane, s jednog kraja klizališta gura na drugi kraj klizališta, udaljenost je 30 i kusur metara, i treba da se ubaci u metu koja je iscrtana na ledu. Ko bliže meti ima svoje kamenje, taj pobeđuje u tom jednom endu, odnosno gemu, na primjer kao u tenisu. Ekipe broje 4 člana plus eventualno peta rezerva. Dakle, vrlo je lako okupiti taj broj ljudi, nisu to hokej, fudbal i ne znam koje druge odbojke gde morate da imate po 10, 20, 30 ljudi u ekipi. Ovde samo 4 ljudi i u nekim razvijenim zemljama kao što je Kanada, gde je zima tokom dužeg dela godine, za razliku od naše zemlje, tamo najčešće karlingom se bave porodice, jer recimo otac, njegov sin, stric i njegov sin dođu, na primjer, zajedno naprave ekipu i igraju. S druge strane, to je, postoji neko nepisano pravilo u karlingu, to je da ekipa koja pobedi na državnom prvenstvu predstavlja reprezentaciju zapravo. Tako da može da se desi da jedna porodica koja nikad nije mislila da će ne napraviti negde neki uspjeh u nekom sportu, završi na evropskom prvenstvu ili na svetskom ili možda čak i na olimpijskim igrama.
Da li to znači da ona može i da uspe?
Da, može i da uspe. U nekim zemljama karling je i ozbiljan biznis. Tu se ostvaruju i lepi kontakti. Vrlo je džentlmenski sport, onako gospodski, ako može tako se kaže. Ne zahteva neku, ne znam kakvu, izvanrednu fizičku spremu, više sport preciznosti i osjećaja, i kažem, tu se ostvaraju neki lepi kontakti. Tim sportom se po svetu, na primjer, bave bankari, bave se ljudi, dosta ljudi iz medija se bavi karlingom u nekoj Švajcarskoj, Švedskoj, u Kanadi, u Britaniji, u Škotskoj, gde je taj sport i nastao.
Svako pamti ime grada, ime rijeke, ime ptice, ime cvijeta ili daleke zemlje neke. Putovanja, putovanja, da se mašta, da se sanja. Putovanja, putovanja, da se prima i poklanja. Kad odraste svako krene, traži rijeku, traži cvijet, pa putuje dugo, dugo i obiđe cijeli svijet. Putovanja, putovanja, da se mašta, da se sanja. Putovanja, putovanja, da se prima i poklanja. Thank you.
sunce, što sjajno dan. Ko mjesec žuć, što noć sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na svijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh plav, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet.
Francuska pevačica Sheila napunila je 22 godine avgusta 1967. i zajedno sa rođendanom proslavila i uspeh svoje 15. ploče na 45 obrtaja, koja, zahvaljujući naslovnoj melodiji Adios Amore, predstavlja pravi bum sezone, pisalo je u avgustovskom broju Jukeboxa te godine. Ovu njenu kompoziciju nazivali su muzičkim bestsellerom, pošto je samo u Parizu za nepuna dva meseca prodato više od 300.000 te single ploče. Nadmoćno je zauzela sva prva mesta na top listama radio stanica i proglašena je za najomiljeniju melodiju za igru posetilaca noćnih klubova, ostavivši za sobom popularne kompozicije Procol Haruma, Antonija Kvina i Nancy Sinatre. Prethodne godine na toj top listi bila je druga sa nežnom kompozicijom Bang Bang iza Franka Sinatre i Stranca u noći. Kada je izbila na prvo mesto, bila je ponos Francuza, jer bilo je to prvi put u istoriji francuskog music hola i diskografskih kanala da je jedna tako mlada francuskinja jednoglasno pobrala glasove hiljada poklonika muzike za igru. Sheila je slavna od 1962. Tokom narednih godina lansirala je oko 60 pesama, prosečno po 12 godišnje, ali tada najnovija Adios Amore smatrala se njenim najuspešnijim ostvarenjem, pa su se novinari pitali kako je sa toliko emocija otpevala taj svoj veliki hit i kakav je njen odnos prema producentu i kompozitoru Claude Carrieru, koji je i jedan od autora pesme, pošto su za njih vezivane razne tabloidne priče. Sheila je novinarima otkrila samo to da Claude u večernjim časovima ume izvanredno da imitira Slavuje iz Overnija i da bez njega ne bi bilo ni nje, jer je on kao njen veliki stariji brat, ispovednik, savetodavac i vođa. Otkrila je kako se razljutio kada je čuo da je i Cher snimila kompoziciju Bang Bang, tražeći da sva prava na izvođenje dobije Sheila. Inače je poznat po svom savetu, ako želiš da sačuvaš svoju publiku, uvek joj moraš donositi nove dokaze svoje privrženosti. Zasluga Claude'a Carriera je i objavljivanje knjige Sheila o Sheili, za koju je ona sama mislila da je prerano napisana, a publika ju je demantovala tako što je tiraž od 12.000 primeraka rasprodat za mesec dana. Slobodno se moglo reći u tom trenutku da je mala Annie Chancel, alias Sheila, zbilja rođena pod srećnom zvezdom, jer joj je sve polazilo za rukom, bar ako je bilo do nje. Ono što nije, kao recimo nesporazum sa filmom Bang Bang, koji nije prikazan kako je planirano zbog protesta Nemaca, da film sa takvim imenom već postoji, pa to nije bilo do nje, nego do okolnosti. No i tu brigu preuzeo je na sebe njen producent, koji je izmenio koncept utoliko da Sheila ne bude pevačica, nego prava glumica, a film ljubavni. O Sheili još i to da je 1967. njen fan klub imao više od 40.000 članova i da je izdavao svoj list. Lanac njenih modnih prodavnica iz dana u dan dobijao je još po neku kariku, a širio se tolikom brzinom da je Carrier govorio kako će 1975. godine svaki francuski grad od 10.000 stanovnika imati Sheilin butik. Sheila je svoju karijeru gradila mudro i temeljno, držeći se svojih razmišljanja s početka karijere, jer ona nije htela da bude nikome idol kao mnogi pevači. Htela je da bude ideal jedne mladosti koja posjeduje smisao za sve što je umesno i razumno. Ostalo je zabeleženo u našem džuboksu s početka avgusta 1967. godine.
passion que pour tes jeux de garçon. Ben ben, tu t'amusais. Ben ben, je te suivais. Ben ben, et ce bruit-là. Ben ben, je ne l'oublierai pas. Avec elle, tu es parti. Ben ben, tu m'as quitté. Ben ben, je suis resté. Ben ben, et ce bruit-là. Ben ben, je ne l'oublierai pas. Se poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer, je me sens le cœur serré. Ben ben, je me souviens. Ben ben, tout me revient. Ben ben, et ce bruit-là. Ben ben, je ne l'oublierai pas.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Mami nas. nakani, srca svoj cel.
Ta-ra-ra-ta, nek nas vodi ptica, ta-ra-ra-ta, nek nas prati njihov glas.
I bistih reka tihi šum, što uvek mami nas.
Mighty pale was standing by the sheriff's side, and when the sheriff said, I'm sending you to jail, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above, don't fence me in, let me ride through the wide open country that I love, don't fence me in, let me be by myself in the evening breeze, listen to the murmur of the cottonwood trees, send me off forever, but I ask you please, don't fence me in, just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences, gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Again in town was sitting by his sweetheart's side, and when his sweetheart said, come on, let's settle down, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above, don't fence me in, let me ride through the wide open country that I love, don't fence me in, let me be by myself in the evening breeze, listen to the murmur of the cottonwood trees, send me off forever, but I ask you please, don't fence me in, just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences, gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
Italijanska pevačica Maria Ilva Biolcati svetsku slavu stekla je kao Milva, a publika ju je od milja po bujnoj crvenoj kosi zvala La Rosa ili ti Riđokosa, dok su je novinari jedne godine, kad su takva poređenja bila u modi, prozvali Pantera di Goro, kombinujući karakteristike njenog temperamenta i ime mesta u kojem je rođena. Milva je bila i glumica i televizijska voditeljka, stalna učesnica festivala u San Remu, na kojem doduše nikad nije pobedila, ali jeste otpevala neke od svojih najpoznatijih hitova. Recimo, 1962. kada je bila druga, izvela je kompoziciju Tango Italiano sa pesmom Un Sorriso, 1969. bila je treća, kao i prethodne godine kada je sa Adrianom Celentanom otpevala kanconu. Milva je bila izuzetno popularna u Nemačkoj, Japanu, Grčkoj, Španiji i Francuskoj, gde je 1962. stupila u Parijskoj olimpiji s repertoarom Edith Piaf. Preporučivala ju je kompozicija Milord, koja se našla na njenoj prvoj single ploči, a Francuzi su i tada i dve decenije kasnije, kada je ponovila koncert iz 62. s nevericom priznali da jedva mogu da poveruju kako neki nefrancuski umetnik može tako dobro da izvodi pesme Edith Piaf. Njenu karijeru obeležili su i songovi Bertolda Brechta, saradnja sa Morriconeom, Vangelisom i Theodorakisom, ali i priznanja po kojima je bila jedinstvena u Italiji. Naime, Milva je bila jedina italijanska umetnica savremenog doba koja je dobila najviše ordene i državna priznanja Francuske, Nemačke i svoje Italije. Milva je pevala kancone, šansone, napolitanske pesme, pozorišne songove, bila je pop pevačica, po potrebi izvodila je i klasiku, bila je i Jenny u Brehtovoj operi za tri groša, a mi ćemo danas u Zabavniku po Natašinom izboru čuti njenu pesmu Mediteraneo, potom kompoziciju kojom je očarala Francuze Milord i violino Cigano. Milva u Zabavniku.
Stavi stretto a lei, ma il volto ti arrossì, sentendoti guardare, tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare. Non devi piangere più, se lei ti vuol lasciare. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord. Se hai freddo il cuore, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord. Tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, milord. I tipi come te si trovan prima o poi, coi tipi come me. Non domandare a me perché ti voglio qui, ti posso consolare se dici solo un sì, e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà. Poiché d'amore mai nessuno morirà. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord. Se hai freddo il cuore, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord. Tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, milord. I tipi come te si trovan prima o poi, coi tipi come me.
Triste e appassionata, che fai piangere il tuo violino fra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano, se un segreto dolore fa tremare la tua mano, questo tango d'amore tremare il mio cuore, o violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò. Suona solo per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano, se un segreto dolore fa tremare la tua mano, questo tango d'amor fa tremare il mio cuore, o violino zigano. Questo tango è d'amore, ma il mio amore lontano suona, suona per me, pure se piango con te, o violino zigano.
Hemijska olovka je bila čudo svog vremena, pa iako nam se podrazumeva da nam uvek bude pri ruci, čudo je i dalje, jer je opstala uprkos strahovitom tehnološkom razvitku načina kojima se može ostaviti pisani trag. Pre nje pisati se moglo samo na određenoj podlozi uz korišćenje posebnog višedelnog pribora sa uvek neizvesnim ishodom u prirodi traga koji sredstvo za pisanje ostavlja za sobom. Prva hemijska olovka pojavila se oktobra 1888. godine zahvaljujući američkom izumitelju Johnu Laudu, kome je dozlogrdilo da gleda kako razna naliv pera ostavljaju trag samo po papiru. Zato je patentirao olovku kojom može da se piše po hrapavim površima i koži s nadom da će njegov izum moći da ostavi tragi na hartiji, što se nije dogodilo. Zamisao nije bila nova, s tim se pokušavalo još od kraja 19. veka, kada je prvi put u usku metalnu cevčicu s kuglicom na vrhu umetnuto mastilo. Ali obim kuglice i svojstva mastila nikako nisu mogla dovoljno dobro da se usklade da bi na papiru ostajao jasan i neisprekidan trag. Sve što je hemijskoj olovci bilo potrebno da postane zvezda administracije novog doba, dao joj je mađarski novinar Laszlo Biro uz pomoć svog brata, hemičara Đerđa. Svoj izum braća Biro predstavila su na Međunarodnom sajmu u Budimpešti 1931. a pronalazak je patentiran u Parizu posle 7 godina. Ali pre nego što će ući u svaku kancelariju, hemijska olovka je poletela, i to doslovno. Britanski privrednik Henry George Martin shvatio je da su hemijske olovke idealne za korišćenje tokom leta avionom, pre svega za posadu, jer ne kaplju kao penkala. Zato je otkupio patent i s Frederikom Milesom u Redingu 1944. godine osnovao prvu fabriku hemijskih olovaka na svetu i počeo masovno da ih proizvodi. I već prve godine rada britanskom RAF-u isporučili su 30.000 hemijskih olovaka. Posle rata, suosnivač francuske kompanije Bic, Marcel Bic, otkupio je patent i firma je postala vodeći proizvođač hemijskih olovaka u svetu, a na jednom od svojih najjeftinijih i najprodavanijih modela, Crystal Pen, 1991. godine napravili su jedva vidljivu promenu koja je do sada spasila hiljade života. Naime, mnogi ljudi, a naročito deca, kad pišu, nesvesno počinju da žvaću poklopac olovke kojim nehotice završi u ustima ili još dalje u dušniku. Zbog čestih i nažalost mnogih neuspešnih lekarskih intervencija koje nisu mogle da spasu život onima kojima se poklopac zaglavio u grlu, u kompaniji Bic su smislili da na vrhu poklopca izbuše rupicu. Ovaj dodatak, koji mnogi ne primećuju, omogućava protok vazduha ako se poklopac proguta, bar do dolaska hitne pomoći.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Strange, no one remembers.
Trenutak je kratak i treba ga na prečac uhvatiti za uzde, napisao je u jednoj svojoj pesmi Stevan Rajičković. Ali mi nećemo čuti tu njegovu pesmu, nego onu koja se zove Baš trenutak. Govori je sasvim posebno glumac Siniša Ubović.
Eto, i to baš sada, kad smo do grla siti pesme i ležimo tako prirodno, svako na svojoj postelji, svako u svojoj travi, skoro kao mrtvi što leže nekoliko spratova pod nama, ili čak još dublje jednostavni otprilike kao oni mrtvi koji leže za nekoliko spratova pod njima. Eto. Dolazi stara kiša. Slučajno, baš ja kažem. Obična kiša. Kiša koja se cedi niz koncentrični list preko puta. Niz pobrkanu krljušt jednog krova takođe. Preko puta. Ni staklo. niz jedan šešir preko puta. I mi prestajemo da budemo baš sasvim prirodni, ili bar neki prestaju. A i to je dovoljno. Čak premnogo. Čujemo neki mali šum koji se provlači kroz prozor ili kroz ziglene uši. Šum koji zvoni kao razapeta žica. Šum koji bruji, koji se produžava i vraća čas tamo, čas ovamo. Mali šum, pa veliki. Šum mali, jedna grdna nesloga. Čas u ulici, čas u nama. Nesporazum koji samo bruji, a ima daleko veću ambiciju. Mogli smo ležati svako u svojoj travi. Eto, tu možda leži poreklo naše zabune. Slučajno, baš ja kažem. Tu. Ili negde oko toga. Tu. Možda leži poreklo naše zabune.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai, un giorno com'è lungo e vuoto senza me. È di notte, è di notte, per non sentirti solo ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute. Di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci.
Novo osiguranje, kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online, Dunav osiguranje.
Na mom putu do bluz,
10 godina posle, CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Thank you.
seem to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Here's a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with the burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav, narogušeni ljud sav. Ne, ne, nije to taj lav. Dobro, bio jednom jedan lav i nije bio narogušeni ljud sav. Bio jednom jedan lav, stari lav, filmski lav. Clarence, razruki lav. Kad je trebalo, bio je i Clarence i lav u Daktariju, bio je i filmski glumac bez glumačke akademije. Bio je i slika za špicu i amblem za filmsku kompaniju i glas za najavu. Bilo ga je u bioskopskim salama, na televizijskim ekranima i u filmskim enciklopedijama. Bio je jednom jedan lav sa čijom su rikom odrastale generacije zaljubljenika u sedmu umetnost. Znalo se, kad se on pojavi, sledi odličan film. Mnogo ih je bilo, a svaki je počinjao tako što se u mrklom bioskopskom mraku pojavi glava, stasito glava sa raskošnom grivom, uokvirena izuvijanom filmskom trakom, sa imenom filmske kompanije i pozorišnom maskom. Iznad njegove glave rečenica na latinskom, ars gratia artis, umetnost radi umetnosti. A onda se lav malo promeškolji, pa rikne i film može da počne. Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Sasvim poseban lav. Zvali su ga Leo kao da je jedan, a bilo ih je pet ili sedam. Lav Leo. Očešljani filmski lav, ni narogušen, ni ljud sav, baš kako treba slavni lav.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Away, 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 away
drink our rum.
We like corn and we want gold.
Stack banana till the morning come.
We like corn and we want gold.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
We like corn and we want gold.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
We like corn and we want gold.
Lip
6 foot, 7 foot, 8 foot.
Carol, Carol.
i na samom kraju današnjeg zabavnika, kao na njegovom početku, o neizgovorenom. Zato se vraćamo u vreme kada je teatrolog Jovan Ćirilov poželeo da dramatizuje Andrićevu Prokletu avliju. Kada je to saopštio piscu, Andrić se diskretno opirao, pa mu je čak rekao: "Pa ako već insistirate, najbolje je da to delo dramatizuje Mihiz. On o Prokletoj avliji zna više od mene." No, Ćirilov ga nije poslušao i uradio je dramatizaciju komada koji je režirao Mata Milošević. Na premijeri 2. decembra 1962. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bio je i Ivo Andrić i posle predstave bio je vidno nezadovoljan. Kako je Ćirilov uporno najavljivao da mu kaže šta mu se konkretno nije dopalo, Andrić mu je rekao da nije trebalo da se u predstavi izgovori neka reč. A kada je Ćirilov vrlo temperamentno kazao: "Ali vi ste to napisali?", veliki pisac ga je setno pogledao i tiho rekao: "Postoje reči koje su napisane, a da se nikada ne izgovore." Kritičari su ovu predstavu ocrnili, najviše njenog dramaturga, mada ni ostali učesnici nisu bolje prošli, iako su u podeli bili sve sami glumački bardovi. Bilo je to prvo izvođenje nekog Andrićevog dela na pozornici, o kome se dosta zanimljivog da pročitati u hemeroteci pozorišnog muzeja. A tamo, na primer, u prikazu Zagrebačkog globusa stoji da Andrić i nije bio na premijeri. Pedantni brojač našeg kompjutera sračunao je da ste od nas u minula 2 sata čuli bar 2500 reči, ne računajući one koje su otpevane. Zato se odjavljujemo da malo poćutimo do naredne nedelje, pa da opet imamo o čemu da pričamo. Sa vama su bile Nataša Mančić, Katarina Kolar i Mirjana Blažić. Pozdrav znate, pa neki danas bude samo kako vam drago.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno više, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva, to se više vratit neće. Tu prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sa sebi drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Da često plovili, u malenom čancu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti pokre.
Pokraj mene više nisi, čancem plovim sam po ti si, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
Ali još te uvek volim ja.
Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love.
Together. Yeah.